Birleşen Ştatların Halkara Din Azatlığı Boyunca Komissiyasının 2015-nji ýyl boýunça täze hasabatynda uly aladalanma döredýän ýurtlar sanawynda geçen ýyldan beri görkezilýän ýurtlaryň hatarındaky Türkmenistany ýene-de bu ýerde galdyrmak we bu ýurtlar babatynda din azatlygyny goldamak boýunça goşmaça çäreleri amala aşyrmak teklip edilýär. Türkmenistan uly aladalanma döredýän ýurtlar toporunda Birma, Hatay, Eritreýa, Iran, Demirgazy Koreýa, Saudi Arabistany, Sudan we Özbegistan bilen birlikde görkezilýär. Türkmenistan öňkü Sowet Soýuzynda iň ýapyk ýurt diýilip hasabatda berilen baha laýyklykda Türkmenistanda hökümetiň düýpli gözekçiliginiň astynda din azatlygynyň güýçli depelenmegi bilen bagly ýagdaý saklanyp galýar. Polisiýanyň hasabalynan we alynmadyk guramalara çözüşleri dowam etdirilýär. Ýurdun kanunlary, siýasaty we hereketleri halkara adam hukuklary düzgünlörini, şol sanda din we inanç azatlyklaryny depeleýär. Şeýlede ýurdun täze administratif düzgünlöri bir kanun diýilip häsiýetlendirilýän dini hereketler üçin cezalary güýçlendirýär. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça şu ýylky hasabatynda türkmen hökümetiniň dini jemgyýetleriň içerki işlerine we hereketlerine goşulşýanlygy bellenýär. Türkmenistanyň kanunlary raýatlara harby gullukdan başga alternatif gullugy teklip etmeýär. Häzirki wagtda Iýgowa şaýatlary dini toporunyň adyndan bir agzasy tutsaglykda saklanýar. Bu bozmalaryň esasynda Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň hökümetine Türkmenistany ýene-de uly aladalanma döredýän ýurt hökmünde keskitlemegi teklip edýär. Döwlet departamenti Türkmenistany bu topara Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasynyň 2000-nji ýyldan beri eden teklipleri boýunça 2014-nji ýylda ilkinji gezek goşupdy. Hasabatda Türkmenistanyň bu sanawdan çykarylmagy üçin ýurtda taýyk reformalaryň geçirilmeginiň talap edilmeldigi aýdylýar. Bu döwlet departamentiniň şeýle talaplary öňe sürmeldigi bellenýär. Ýagny düpli kanun reformasy geçirilmeli, polisiýa reýetleriniň soňuna çykylmaly, tutsaglar boşadylmaly, dindarlaryň daşary ýurtly pikirdeşleri bilen gatnaşyklaryna ýol berilmeli. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça hasabatynyň Türkmenistana degişli bölüginde aýdylyşyna görä Birleşen Ştatlaryň elçihanasy adam hukuklaryny goraýjy aktivistler bilen aktiw kontaktlaryny ýaýwanlandyrmaly we türkmen hökümetine her bir tutsagyň öz maşgalaty we adam hukuklary boýunça synçylar bilen gatnaşykda bolmagyny we talaba laýyk medisina kömegi hem aklawçylar el ýeterliligini üpçün etmegi talap etmeli. Türkmenistanda dini azatlyklar we adam hukuklary boýunça ýagdaýy iki taraply gepleşiklerde we halkara maslahatlarda şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýygnaklarynda aladalanma bildirilmeli. Gubernatorlaryň telegepleşikler geňeşi dini azatlyklar barada radio gepleşikleri we internet programmalaryny şol sanda Islam we demokratiýa täze informatif web-saytyny ýaýwanlandyrmaly we ýurdun onlarça ýyllap dowam eden üzgünligünden çykmak üçin adam hukuklary we esasy bilim boýunça informasiýany ýaýwanlandyrmaly diýip Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasynyň 2015-nji ýyl boýunça hasabatynda aýdylýar.